Ba, esaten ari ginen, Arabako Alaberi Irratiko izpidea saioan zientzia kontuak ekartzen dizkigun laguna, Ana Galarraga zientzialaria daukagu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Ana?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, orain bai, orain oso ondo entzuten zaitut. Bueno, gaurkoan,
Primera.
Ba, Elhuyar aldizkarian argitaratu berri duzun azken artikuluan inguruan mintzatuko zara, zehazki, antxiolitikoen kontsumoen inguruan. Zer gertatzen ari da?
Bai, bueno, lehenengo eta behin, nahiko nuke argitu hauek direla, OPIC ikerketa taldearen ikerketa baten aurrerapena. Gero argitaratuko dute haiek aldizkari zientifiko batean, eta orduan xehetasun gehiago izango dira, baina, bueno, datu hauek aurreratu dituzte, eta gu jaso ditugu Elhuyar aldizkarian. OPIC ikerketa taldeak EHUko ikerketa talde bada, eta hauek aztertzen dituzte osasunean eragiten duten baldintzatzaile sozialek. Ba, klase sozialak, adinak, sexuak, eta goera, migranteak adibidez, horrelako alderdi sozialek, ezta? Eta orduan, kasu honetan, begiratu diote, ia gazten antxiolitikoen eta hipnotikoak, bueno, hau guztiak izaten dira, ba, botika lasaigarriak, gehien bat ba, antxietate edo depresio sintoma daudenian eta preskribitzen direnak, ba, bueno, azken urteetan egin den kontsumoari begiratu diote, 14 eta 18 urte bitartean. Datu horiek hartu dituzte gainera, Espainian egiten den inkesta batetik. Eta nola ezin den erkidegoka ez dagoen banatuta, ba, ezin dute bereizi, ba, erkidegoa, Euskal Autonomia erkidegoa, Nafarroa, eta iparraldeko datuak ez daude. Orduan, bueno, pixkat hori argazkia da Espainiakoa, baina orokortu daiteke joera ba, Europa mendebaldean gertatzen ari denari. Eta ondorio nagusia da antxiolitikoen kontsumoa adin horretan, 14 eta 18 urte bitartean, alegia ba, artean nerabetan eta asko igo dela, eta bereziki igo da, nesken artean eta klase apalakoetan.
Eta hori, segurazki ez da kasualitatea izango, ez da fenomeno meteorologiko bat izango, zer dio opikeko horren inguruan, zintu dira arrazoiak?
Ala beharrez gertatzen den zerbait, eta gainera hori, aipatu dugun bezala, joera bat da, ez da orain momentuan ikusi duten zerbait. Joera horretan ikusi dute adibidez, nezketan esan dugun bezala, kontsuma handia dala, ba, bostetik batek, 18 urtekin mutilen artean, eta nezken artean, irutik batek. Osea, diferentzia oso handia da. Eta gaina, 14 urtetik 18-ra asko jotzen da. 50% gehiago hartzen dute 18 urteko nezkak, 14 urtekoak baino. Orduan, hori da, iabrikoitza, asko da. Eta horri ikusi dute, ba, gehien bat, arrazoiei begira jarrita, ba, hor badaudela, nezketan, ba, desberdintasun materialak eta simboliko kulturalak nabarmenak direla handiagoak nezketan mutiletan baino eta horre sufrimendu handia eragiten dula. Eta sufrimendu horri ematen zaion erantzuna edo ematen ari zaion erantzuna eta gero eta gehiago ba, botiken bidezkoa dela ez da. Orduan, bueno, ba, adibidez, beste diferentzia batzuk. Egoera migranteari begiratuta ere, horrek errepikatu egiten da. Emakume migratzaiek kontsumitzeko probabilitate handiagoa dute gizonek baino. Eta maila soziala ez dago, jasota bere horretan, Espainiko inkesta horretan, ez du dez, izena du horrek, baina bai dago jasota, gurasoen ikasketa maila. Eta hori bastante ondo korrelazionatzen da klase sozialarekin. Gurasoek zenbat eta ikasketa maila altuagoa izan, orduan eta klase soziala altuagoa izaten da orokorrian. Eta horri erreparatuta, hortik ondorioztatu dute, ba, gurasoen hezkuntza maila zenbat eta txikiagoa izan, hau da klase soziala apalagoa, antxiolitikoen kontsumoak gora egiten dula, talde nosan egun bezala anezketan. Eta azkenean ba, ikusten dutena da ba, roleekin oso lotuta dagoela, ezta? Emakumeen rola gizartean ba, lotzen da emozionala izatearekin, pasiboa eta otzana, ez? Ba, mendekoa, kasu egiten duena, eta rol hori dala eta ba, patologizatzeko arrisko handiagoa da eta patologia horiek botiken bidez tratatzeko. Gizonei zer eskatzen zaie? Ba, eskatzen zaie rol maskulinoa betetzia eta orduan ba izan behar du arrazionala, autonomoa, indartsua eta orduan bueno, ba banima dauka era bateko gizarteak sortzen badio sufrimendua ari beste irten bide batzuk topatzia eskatzen zaio. Egia da bikasuetan ere rolen aurka egitea, ba oso garesti ateratzen dela emozionalki eta ondo ez handia sortzen duela, hori bien kasutan. Baina emakumeen rol hori dela eta ba patologizatzeko joera handiagoa da, alegia ulertzea ondo ez hori, ba bueno, ba botiken bidez tratatu behar dela, gainera medikura jotekore joera edo erraztasun handiagoz joaten dira eta koinciditzen du garai hau 14-18 urteko tarte honetan, ez, nerabezarua ba izaten dira lehenengo harreman sexu afektiboak horre mendekotasun bat hierarkia bat badago, ezta? Harreman horietan, sare sozialek ere eragina badute, ba estetikaren gaineko presioa eta eragiten dutelako. Gero, bizi dugun krisi ekonomiko-sozial eta, bueno, sindemia hori ditzen diogun hori, ez da? Ba, horretan ere bizi proiektua edo etorkizunerako itxaropen nade, ez da, hola oso handia, orduan horre guztiak eragiten du, ba, hori, sufrimendua. Eta gizarte honek egiten duena da, sufrimendu hori individualizatu eta botiken bidez neutralizatu. Eta, bueno, hori da ikertzaiek ikusi dutena, edo bintzat, horiek dira beraien ondorioak.
Epatu zu nola hori ez, nola individualizatzen den, eta nola patologizatzen den hori, naiz eta, OPIP taldeko ikertzaileak, ba, jartzen dituzten arrazoiak, arrazoi kolektiboak, eta egiturazkoak diren, ez? Zer ikusia daukatenak hezkuntzarekin, zer ikusia daukatenak patriarkatuarekin, zer ikusia daukatenak, dinamika kapitalistarekin eta krisi kapitalistarekin, beraz, konponbidea zehazki, horri heldu beharko litzaiok, ez? Gehiago, ez? Edo...
Bai. Ze bestela ikusten dugu, ez? Ba, zeinan joera medikalizatzia, eta horrek ondori da dauzka, eta gainera ez du konpontzen inundik inora fondoko arazoa ez balimada areagotu egiten duela.
Gero zientzilaria zara eta agian
kazetaria, ni zientzia ez lan egiten, zientzia ikasketa dazkat eta baina bai izan.
Ados. Ez kontua da, arrisku egoten da ere, esperientzia pertsonalitatik abiatuta, orokortzeko eta usteak zabaltzeko, ez? Kontua da, nik pasaen urtean hemen lan egin nuen Arabako patataen usta jasotzen, eta lan egin nuen 5 gazte andaluziarrekin, 20 urte inguruko gazteak ziren, eta erabat harrituta utzi ninduten zelako antxiolitikoen kontsumo maila zeukaten etengabea, ilabete terdi egon nintzen beraiekin, eta galdetu nien naizue, horrela ibiltzen zarete egunerokotasunean, horrenbeste azkenean antxiolitikoa dira pam amaitzen diren botika horiek, ez? Lorezepan, diazepan, horrela ibiltzen zarete egunerokotasunean, eta esaten ziaten baiet, eta esaten nien, eta zuen inguruko gazteak eta ere horrela ibiltzen dira, eta esaten zuten oso orokortua zegoela, gazte andaluzien artean kontsumori, beraiek langile klaseko gazteak ziren, Andaluzian, ordua 3 euro irabazten zituzten lan egiten zuten ordu bakoitzeko. San daiteke agian Euskal Herrian ez dela horren besterakoa kontsumo hori, zure eguneko gazteetan zer ikusten duzu? Hau da, ez dela horren handia kontsumo hau, baina zalantza gabe, joera berdina gerekin gaudela Euskal Herrian eta geroz eta gehiago ezagutuko ditugula horrelako kasuak eta horrelako datu lasgarriak.
Bai, bueno, hemen datuak ez dira bat ere bere izten, eta esan dute, gaina da Europa mendebaldeko joera oso garbia. Adibidez, Erresuma Batuko datuak lehenagotik hasi ziren, da oso bat datoz, men ikerketa honetan azaldu direnekin. Eta aipatu bezala lotuta dagoenez klase sozialarekin eta migrazio egoerarekin horren arabera, ba, talde batzuetan areagotu egiten da kontsumoa, ba, generoarekin gertatzen den bezala, hor diferentziak ikusten dira, baina bestela joera orokorra da, bai, hemen ere bai.
Zuk ze presposatuko zenuke guzti honi, ez dakit, pixkate aurrekin barko geniokek gizarte bezala, oza, ustea individualizatzeari arazo guzti hauek eta gizarteak ere, pos, gizarte arazoen kargu hartzea, nondik jo daiteke honi guztiari aurre egiteko zeren? Bestalde batetik ere, baitugu bai interes ekonomiko oso potenteak, industria farmazeutikoan, ba, errealitatea, geroz eta gehiago, ba, Aldous Huxleyren hau bai mundua liburuaren antza hartzeko, bai mundu berria parkatu.
Bai, bueno, nik ez aukat soluziorik argi dago, ez. Baina, lehenengo nire esku dagoena behintzat, bada, ba, horrelako datuak eta ezagutarazteak, ba, errealitatea zein dan jabetzeko, ze askotan aina azkar bizierak konturatu ere ez gera egiten ze kurpiletan gauden sartuta eta zerari den gertatzen. Eta hori ere noski ez da alperrikakoa, hori hor badaude horretarako interesa, baina bueno, guk zer daukagu egitea eta zue komunikabide gisa, ba, horren berri eman, pixkat mai gainean jarri hau eta ikustarazi hor zer dagoen eta azkenean ba esan bezala hau ez da ala behar ezkertatzen den zerbait, badaude mekanismo, gizarte mekanismo oso altxuak eta horri nola aurre egin kolektiboan eman beharko zaio, ze arazua kolektiboa da gizartearena.
Bai, bai.
Besterik ez baldin bada, ba, kontuan hartuta, ez? Ez dala zerbait puntuala, belaunaldi berriei era egiten diela horren beste, eta nera bezaruak berezkoak dituen ezaugarriak ere ja patologizatzen baldin badira, ba, bueno.
Esan dezakegu ere Euskal Herrian eta pandemia eta konfinamenduaz geroztik, ba, geroz eta gehiago problematizatzen dela politikoki osasun mentala, ba, direla, ba, gaiak geroz eta gehiago jorratzen duten taldeak eta antolakundeak, eta horrelako datuak mai gainean jarrita, ba benetan ba ikusten da ba beharrezko auzia izango dela datozen urteetako borka politikoan ere ba txertatu beharreko auzia. Ez dakit kolaborazioa amaitzeko beste zerbait gehitu nahiko zenukeen, Ana?
Ba, ez, bueno, bai, nik eolaxe ikusten dut, ez dakit, azkenean hori da, hau besterik gabe da puzle osoaren pieza bat, oso pieza importantea, baina bai, elkarlotuta dago, ba, esan dezuna, ez, ba, pandemian gertatu diren eta aplikatu diren politiken ondorioak ere, ba, hor daude eta bai, guztiaren parte bat da justu hauxe, nola individualizatzen den eta preskribatzen den botikak, ba, hori, kolektiboarenak diren gaitzak. Eta eta gizartak sortzen dituen ondo ez horiek tratatzeko, da, garri da hori zelda irten bidea, orduan, bueno, ba, bai.
Ba, guraldetik, Ana, mi esker berriz ere, Alabedi Irratiko izpidea saiora, horrelako kontu garrantzitsuak ekartzeagatik eta ba erdigunera ba holako arazo potolo bati ba argi pixkat emateagatik.
Ba, egingo diogu jarraipena gaiari eta ea.
Hori da. Egun polita izan.
Berdin, urren arte aio.
Bai, agur.